Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Matteuksen 4. luvusta jakeesta 12 eteenpäin ja nousemme sitä kuuntelemaan. Kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, hän siirtyi Galileaan. Nasaretiin hän ei jäänyt, vaan asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. Näin tapahtui, että toteutuisi profeetta Jesajan sana: Sebulonin maa ja Naftalin maa, merentie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea. Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Näinhän me aloitimme Raamatun tekstin luvun viikko sitten joulun evankeliumissa. Keisari Augustus oli aikansa mahtavin mies. Häntä on jopa kutsuttu eräksi kaikkien aikojen huomattavimmista johtajista. Hänestä alkoi Rooman valtakunnan keisarikausi ja jopa hänen nimensä kunniaksi on nimetty yksi meidän kuukausistamme. Tiedättekö, että august, elokuu, tulee keisari Augustuksesta. Hän myöskin ehdotti, tai hänen kuolemansa jälkeen ehdotettiin, että ajanlasku pitäisi aloittaa hänen syntymästään. Jos näin olisi tapahtunut, me aloittaisimme tänään vuoden 2075 jälkeen Augustuksen syntymän. Mutta näin ei tapahtunut. Koko maailma on päivittänyt kalenterit tänään vuoteen 2012 jälkeen Jeesuksen Kristuksen syntymän. Emme laske siis enää ajanlaskua Rooman valtakunnan perustamisesta. Emme ole koskaan laskeneet sitä keisari Augustuksen syntymästä, mutta laskemme sen Betlehemin seimestä. Koko maailma tunnistaa sen, vaikka tietenkin meillä on monenlaisia muitakin ajanlaskuja olemassa eri puolilla maailmaa, mutta tämä on se virallinen, tämän kaikki tietävät. Nämä vuodenvaihteet ovat tällaisia taitehetkiä, niin kuin Timo äsken alttarilta sanoi. Numero muuttuu, ei välttämättä mitään muuta, ja kuitenkin se on jollain tavalla muutoksen hetki, jollain tavalla uuden alkaminen, ja katsotaan taaksepäin ja katsotaan eteenpäin. Siinä on ehkä jotain samaa pientä kohtalonomaisuutta kuin silloin, kun meidän omassa elämän langassamme vaihtuu pyöreät vuodet. Silloin, kun olemme tulleet esimerkiksi vaikkapa 29-vuotiaasta 30-vuotiaaksi, se on dramaattinen muutos. Yhtäkkiä olemmekin keski-ikäisiä, emme olekaan enää nuoria. Tai kun tulimme 59-vuotiaasta 60-siksi, aivan järkyttävä muutos. Meistä tuli vanhuksia yhtenä päivänä. Ne muutokset tuntuvat suurilta, varsinkin kun oma sielu on aina nuorempi kuin ne numerot näyttävät. Mutta numerothan siinä vain vaihtuvat. Minulle henkilökohtaisesti tämä päivä on kyllä uuden alku, tärkeä päivä. Olen nimittäin aloittamassa uudessa työpaikassa, tässä talossa Raamattuopistolla. Työpaikka ei tosin ole aivan uusi, olen ollut täällä ennenkin. Voisin kertoa teille oman työhistoriani, se on hyvin lyhyt. Ja kun kerron sen, niin kiinnittäkää huomionne tähän numeroon, vuosien määriin. Olin ensin nuorisotyössä 6 vuotta. Sen jälkeen olin Suomen Raamattuopistolla opetustehtävissä 12 vuotta. Tämän jälkeen olin Suomen teologisessa instituutissa 18 vuotta. Sen jälkeen olin Suomen lähetysseuran palveluksessa eiliseen saakka 6 vuotta, joista 3 viimeistä Tansaniassa saimme palvella Kristuksen kirkkoa Afrikassa vaimoni Pirkon kanssa. Tämä kuutonen siis toistuu kaikissa näissä ja niinpä olen ajatellutkin, että olen täällä Raamattuopistolla seuraavat 12 vuotta, jotta tämä matemaattinen kaava säilyisi. Niin, kuutonen muuten, joka on tässä minun työhistoriassani tällainen keskeinen luku, se on Raamatussa ihmisen luku ja epätäydellisyyden luku. Joten onneksi olkoon Raamattuopisto, saitte epätäydellisen työntekijän uuden tähän joukkoon. Meidän tämän päivän tekstimme, Matteuksen kertoma, sisältää myöskin erittäin vahvan uuden alun hetken. Siinä on todellinen taitekohta Jeesuksen elämässä. Ikään kuin uusi vuosi alkaisi. Jeesus lähtee nimittäin uusiin töihin. Hän saa uuden työpaikan. Siihen asti hän oli palvellut lähinnä timpurin apulaisena. Suhteellisen vakaa toimeentulo, joskin vaatimaton, mutta ilmeisesti päivittäinen leipä saatiin, kun käytiin rakennustyömaalla Joosefin kanssa. Mutta tästä hetkestä alkaa aivan uusi vaihe. Jeesus lähtee vapaaksi taiteilijaksi. Hän lähtee kiertäväksi saarnamieheksi. Hän heittäytyy tehtävään, josta hän ei tiedä, mitä siitä tulee ja kuka maksaa palkkaa. Tosin hän vähitellen kerää itsellensä kannattajarenkaan, mutta vielä tässä tilanteessa sitäkään ei ole. Ja kun Matteus kuvaa tätä vaihetta, siis Jeesuksen julkisen toiminnan alkua, joka on samalla maantieteellinen siirtymä Nasaretista Kapernaumiin, ei kovin pitkä matka sinänsä. Välillä käytiin tosin Juudeassa, siinä on kaste Jordanilla tässä välissä. Niin Matteus kun on miettinyt, näin arvelen, Matteus on miettinyt, että millä tavalla hän kuvaisi juuri tämän kohdan Jeesuksen elämänvaiheesta, mikä olisi se tapa, jolla hän kertoo, mitä Jeesukselle tapahtui tai mitä Jumalan valtakunnan historiassa tapahtui, kun Jeesus muuttaa Nasaretista Kapernaumiin järven rannalle. Kapernaum oli pieni kaupunki, Nasaret oli vielä pienempi, mutta Kapernaumkin oli pienempi kuin tämä Kauniainen, pikkukaupunkeja molemmat. Kumpaakaan ei mainita Vanhassa testamentissa kertaakaan. Mutta Matteus löytää Raamatustaan, meidän Vanhasta testamentistamme, kohdan, jonka hän sijoittaa tähän selitykseksi. Hän löytää sellaisen dokumentin, jonka hän ajattelee, että tämä sopii nyt Jeesuksen julkisen toiminnan alkuhetken kirjalliseksi todisteeksi Raamatusta. Hän löytää sen Jesajan kirjasta. Meidän Raamatussamme se on Jesaja 8.23 ja Jesaja 9.1. Se on pantu kahteen lukuun. Joissain Raamatuissa se on Jesajan 9. luvun ensimmäiset jakeet. Ja Matteuksen mukaan se menee näin. Se on suurin piirtein samanlainen kuin Jesajassa. Näin tapahtui, tai siis luen jakeesta 13 tässä Matteus 4. Nasaretiin hän ei jäänyt, vaan asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana, Sebulonin maa ja Naftalin maa, merentie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea, kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon, niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus. Hän ottaa tällaisen tekstin. Tämä on oikeastaan hiukan hämmentävää, sillä kun me Jesajan kirjasta tätä tekstiä tarkastelemme, niin on aivan selvää, että sen historiallinen tilanne on täydellisesti jokin muu kuin mihin Matteus sen sijoittaa. Siinä puhutaan 700-luvun maailmasta. Siinä on erittäin tarkka historiallinen tausta. Assyrian suurvallan uusi nousu on alkanut. En nyt lue sieltä Jesajasta, mutta jos luette sen tekstin ympäriltä, niin huomaatte, että tämä on se tilanne. Assyrian uusi suurkuningas Tiglat-Pileser III on aloittanut hyökkäyksen pohjoisesta ja tulee kohti Israelia ja Juudaa. Nyt tässä kohdassa olisi ihan hyvä, jos olisi Raamatun karttoja, mutta me emme rupea nyt karttojen kanssa tässä askartelemaan, mutta siellä radioiden ääressä voi vaikka etsiä Raamatun kartan, Raamatun takaa ja katsoa, missä mennään. Nimittäin Raamatun teksti sanoo, että Sebulonin maa ja Naftalin maa, merentie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea. Ja nyt me tiedämme, että kun Tiglat-Pileser III hyökkäsi pohjoisesta etelään, niin hän valloitti ensin rannikkotasangon vuonna 734 ennen Kristusta. Rannikkotasangon, joka on tämä merentie. Sitten hän valloitti Galilean, joka on siellä järven ympärillä, Jeesuksen kotiseudulla. Ja sitten hän valloitti Jordanin takaisen alueen, eli Jordanin itäpuolisen alueen. Täällä tuli niin kuin kolme hyökkäysuraa vuosina 734-732 ennen Kristusta. Tämä on tilanne, josta Jesaja sanoo, kansa vaeltaa pimeydessä. Se pimeys on siis sitä, että Assyrian sotajoukot tulevat ja tuhoavat kaiken edellänsä olevan, tappavat ihmisiä, ryöstävät, raiskaavat. Se on hirvittävä pimeys, se on sodan jaloihin jääminen ja kaikki pahuus, mitä sen mukana tulee. Tämä on kansa, joka pimeydessä vaeltaa Jesaja-kirjan mukaan. Mutta sitten Jesaja sanoo, että tälle kansalle, näille seuduille tulee kerran valo. Mitä ihmiset mahtoivat ymmärtää tai ajatella Jesajan sanoman edessä? Vaikea tietää, mutta luultavasti jotain sellaista, että kohta Jumala heittää assyrialaiset täältä ulos ja vapauttaa tämän alueen. Sitä kai ne ajatteli. Ja näin ei kuitenkaan tapahtunut. Assyria jyräsi koko pohjoisvaltakunnan maanpakoon, josta se ei koskaan palannut. Odotettiin, että milloin Jumala vastaa tähän rukouksen. Kuka on? Niin, itse asiassa Jesaja 7, 8 ja 9 lukuihin liittyy toinen sanoma tästä valosta ja vapaudesta. Ja se on se, että syntyy pieni lapsi. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Syntyy pieni lapsi, joka vapauttaa tämän kansan. Kuka se lapsi on? Ajateltiin, että olisiko se Hiskia. Häneen satsattiin paljon odotuksia. Ei ollut. Sitten Assyrian suurvalta menettää otteensa, mutta tilalle tulee Babylonia, toinen pohjoinen suurvalta, joka jälleen hyökkää sekä Israelin että Juudan kimppuun. Jälleen odotan, tuleeko lapsi, joka vapauttaa meidät pimeydestä, sodan jaloista. Ei tule. Babylonia vie Juudan pakkosiirtolaisuuteen, tulee Persian ylivalta. Missä on lapsi, joka vapauttaisi meidät Persiasta? Ei tule sellaista. Odotukset menevät jonkin verran Serubbabeliin, joka on sitten jälleenrakennuksen ensimmäinen johtaja, mutta ei hän ole se lapsi. Persian jälkeen tulee Aleksanteri suuri, kreikkalais-makedonialainen maailmanvalta. Missä on se lapsi? Ei synny vieläkään. Edelleen ollaan vihollisvaltojen jaloissa. Tämän jälkeen tulee Rooman valtakunta. Roomalaiset sotilaat tallaavat Jerusalemin katuja. Onko pieni lapsi syntynyt? Niin. Missä on tämä lapsi? Ei vieläkään mitään tietoa hänestä. Vai olisiko sittenkin? Betlehemissä syntyy pieni lapsi. Kun hän kasvaa aikuiseksi, niin hänen ladataan jonkin verran odotuksia, kun alkaa syntyä aavistuksen omaista huhua, että hän voisi olla Messias tai ainakin joku profeetta. Kyllä kai hän vapauttaa meidät Rooman valtakunnasta sentään, Rooman ylivallasta. Ei vapauta. Ja kuitenkin häneen Matteus liittää tämän profetian. Roomalaiset edelleen hallitsevat maata. Vihollisvoimat ovat hallinneet satojen vuosien ajan pientä Juudaa, mutta mitään poliittista vapautusta ei ole tullut. Ja silti Matteus rohkenee kirjoittaa näin, että kun Jeesus muutti Kapernaumiin, kun Jeesus ryhtyi saarnaamaan Jumalan valtakuntaa, niin kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Se ei ollut poliittinen valo. Se ei ollut ulkonaisista olosuhteista ikään kuin vapauttaminen. Ne olivat samat kuin ennen, mutta Jeesus toi kuitenkin sinne valon. Tämä Sebulonin ja Naftalin heimojen alue on sanottu tässä vähän epätarkasti siinä mielessä, että Kapernaum ei ole molempien heimojen alueella. Nasaret on Sebulonin alueella ja Kapernaum ainoastaan Naftalin alueella. Mutta se tarkoittaa koko Galileaa molemmissa tapauksissa. Galilea on se maailma, jonne Jeesus tuli. Sitä profetiaa ei oikein tunnettu, koska erään toisen raamatun kohdan mukaan Natanael joskus ihmettelee, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää, kun ei siitäkään ole mitään vanhassa testamentissa puhuttu. Hän ei tuntenut tätä profetiaa. Sebulonin ja Naftalin alueelle tulee Messiaan tuoma valo. Niin, tämä Galilean seutu oli edelleen roomalaisten sotilaiden tallaama, mutta Jeesus toi sinne valon. Edelleen asuttiin niin sanoakseni kuoleman varjon maassa, mutta Jeesus toi sinne sanoman elämästä kuoleman keskelle. Hyvät ystävät, tänään tässä Raamattuopiston Jumalan palveluksessa ja radioiden äärellä. Tämä maailma on kuoleman varjon maa. Ei elämä säästä ketään meistä pimeiltä päiviltä ja pimeiltä öiltä. Niiden keskellä on joskus raskasta ja vaikeata kulkea. Kyselemme, miten me pääsisimme tämän pimeyden ja varjon, kuoleman varjon alta pois. Lupaako Jumala meille tänään, että nämä pimeydet väistyvät, että kuoleman varjo elämästämme poistuu? Ei lupaa. Ei meille luvata, että ongelmat elämästämme väistyvät, että pimeys muuttuu valoksi ja kuolemaa ei enää ole tässä elämässä. Sen sijaan meille luvataan, että Kristus on kanssamme kaikkina näinä päivinä. Kristuksen kanssa me kestämme ja jaksamme silloinkin, kun elämä näyttää vaikealta ja vastoinkäymiset vyöryvät ylitsemme. Mutta jos ei ole Kristusta, niin silloin pimeys on pimeä. Ja sen tähden tässäkin Jumalan palveluksessa kutsutaan Jeesuksen luokse uskomaan häneen, jotta alkaisi se elämä, jossa kuitenkin jaksetaan kulkea sekä hyvinä että vaikeina päivinä. Luen tämän saarnan lopuksi vielä kaksi psalmin kohtaa, jotka liittyvät tähän erittäin olennaisesti. Psalmi 139, jakeet 11 ja 12. Vaikka sanoisin, nyt olen pimeyden kätköissä, yö peittää päivän valon. Sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivän paiste, pimeys kuin kirkas valo. Psalmin rukoilija sanoo, että olen pimeyden kätköissä, yö peittää valon. Mutta sitten hän saa tämmöisen rohkeuden sanoa näin, sinulle Herra, pimeys ei kuitenkaan ole pimeää. Yö on sinulle kuin päivän paiste, pimeys kuin kirkas valo. Toinen psalmi, joka vie meidät sekä pimeän että valon keskelle, on tuo tuttu paimen psalmi 23. Sen jakeessa 4 sanotaan, vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, ja se on se kuoleman varjon laakso, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ei siis luvata, että emme joutuisi pimeisiin laaksoihin. Mutta luvataan, että Kristus on kanssamme. Ja silloin pimeän tunnelin päässä näkyy kuitenkin valoa. Kristuksen kanssa jaksetaan ja selvitään. Ja tätä uutta vuotta kannattaa ja täytyy alkaa Kristuksen kanssa. Ilman häntä ei voi tähän uuteen vuoteen lähteä. Se on liian uhkarohkea yritys. Mutta Kristuksen kanssa me selviämme. Hiljennymme rukoukseen. Jeesus, vapahtajamme, kiitämme siitä, että saamme tätä uutta vuotta alkaa sinun nimesi vedoten, sinun luottaen, sinun apuasi pyytäen. Sinä tunnet meidät ja tiedät elämämme tilanteen, tiedät myös tulevat päivät, joita me emme tiedä. Herra, kiitos siitä, että sinun kanssasi on hyvä kulkea, on sitten päivä valoisampi tai pimeämpi. Sinun kanssasi me jaksamme, sinun kanssasi me uskallamme nähdä huomiseen. Tiedämme, että sinä olet jokaisen päivän meidän elämässämme tiennyt ja suunnitellut, mitään ei tapahdu sinun sallimattasi eikä tahtomattasi. Ja siksi me olemme hyvin turvallisella mielellä sinun ominasi käymässä uuteen vuoteen. Siunaa kaikkia meitä tässä ja kaikki, jotka kuulevat. Siunaa valtakuntasi työtä kaikkialla maailmassa. Siunaa sitä lähetyskentillä. Siunaa, Herra, evankeliumi niin, että se synnyttäisi uskoa ja uutta elämää sinuun. Kiitos siitä, että olet tänään kanssamme ja siunaat meitä. Aamen.